Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je redovna preskonferencija nakon sednice Vlade. A odluke koje je Vlada donela predstavit će gospodin Vojislav Koštunica, predsjednik Vlade Republike Srbije i gospodin Zoran Lončar, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Na samom početku reč predsjedniku Koštunici. Izvolite.
Dame i gospodo novinari, na današnjoj sednici Vlade Srbije donet je jedan veoma važan zakon, odnosno predlog zakona o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore. Reći ću nekoliko reči o tom zakonu, čija važnost nesumnjivo prevazilazi njegovu dužinu. Reč je o jednom krajnje jednostavnom zakonu koji je donet, za koji pravni osnov postoji u Ustavnoj povelji Srbije i Crne Gore i nešto više zapravo od pravnog osnova, to je obaveza da ovaj zakon bude donet. Reč je o onom zakonu koji omogućava sprovođenje izbora za Skupštinu državne zajednice februara meseca naredne godine. Ta obaveza proizlazi iz Ustavne povelje, pošto je, podsjetiću vas, što dobro znate, Ustavnom poveljom bilo predviđeno da se prvi izbori imaju posredan ili delegatski karakter, a da se zatim za dve godine održe neposredni izbori. Naravno da, i to je važno istaći, da bi se izbori sproveli, potrebno je da se zakoni donesu u obe države članice, i u Srbiji i Crnoj Gori, i u Skupštinama Srbije i Crne Gore. Oni mogu sadržavati različita rešenja, ali u jednom moraju biti saglasni. To moraju biti neposredni izbori za Skupštinu državne zajednice. Tek pošto se zakoni donesu u Skupštini Srbije i Crne Gore, predsednik Srbije i Crne Gore je vlastan da raspiše izbore. Kad reč o ovom samom zakonu, za koji rekoh na samom početku da je kratak, da sadrži jednostavno rešenje, da u osnovi podsjeća na rešenje ili proizlazi iz rešenja sadržanih i u zakonu izboru narodnih poslanika Republike Srbije, reći ću samo da su na način na koje njime predviđeno Srbija uzima kao jedna izborna jedinica, da imamo onaj isti cenzus od 5% koji postoji u zakonu izboru poslanika narodnih poslanika u Skupštinu Republike Srbije, da postoji odstupanje od tog pravila kad je reč o nacionalnim manjinama i da, naravno, kao što je već uobičajeno u zakonima ove vrste, kada za ovako kratkom zakonu, kada se radi o onim proceduralnim pitanjima oko sprovođenja izbora koje nisu regulisane ovim zakonom, shodno se primenjuju pravila koje su sadržana u zakonu izboru narodnih poslanika Srbije. Hteo bih ovog puta, pored ovoga što sam rekao o samom zakonu, o neophodnosti njegovog donošenja, da podsjetim na još jednu činjenicu koja već ima istorijski karakter. Pre nekoliko godina, tačnije rečeno 2002. godine, učestvovao sam u razgovorima prvo oko usvajanja Beogradskog sporazuma, jednog političkog sporazuma, a zatim kojim je utemeljena državna zajednica na novim osnovama, a zatim nešto kasnije i u radu na Ustavnoj povelji, pogotovo u onim delovima Ustavne povelje koje su bila sporna u razgovorima između predstavnika Srbije i Crne Gore. U tim razgovorima i ovim političkim, kada je reč o Beogradskom sporazumu i kada je reč o Ustavnoj povelji, učestvovali su i predstavnici Evropske unije, tačnije rečeno visoki predstavnik Evropske unije, Javier Solana. Tom prilikom je jedno od najsloženijih, mada ne bi trebalo tako da bude, jedno od najsloženijih, politički najkomplikovanijih pitanja bilo kako organizovati prve izbore za Skupštinu državne zajednice Srbije i Crne Gore. To su oni izbori iz 2002. godine. U Srbiji u tom trenutku postojao konsenzus oko toga da ti izbori, naravno, da bi bili izbori, treba da imaju, da bi opravdali u punoj meri naziv izbori, treba da imaju neposredan karakter. Tadašnja većina u Crnoj Gori, sadašnja većina u Crnoj Gori insistirala na tome da ti prvi izbori budu posredni, prihvatajući istovremeno obavezu da za dve godine, koja je obaveza tada politička, zatim i pravno formulisana, uneta u Ustavnu povelju, utvrđena Ustavnom poveljom, predvidela da se za dve godine održe neposredni izbori, da se zato donesu zakoni. I prosto podsjećam na tu činjenicu. To je u tom trenutku nesumnjivo bio jedan važan ustupak Srbije u nastojanju da se državna zajednica očuva i da se omogući njeno konstituisanje. To je činjenica koja možda ima istorijski karakter u ovom trenutku kada pristupamo, kada je vlada donela predlog zakona o izboru poslanika u Skupštinu Srbije i Crne Gore, valja i na tu činjenicu podsjetiti. Najzad, mislim da se na ovaj način doprinosi jačanju državne zajednice i pošto sam u tom pravcu juče i vodio razgovor u Briselu sa visokim predstavnikom Javierom Solanom, rekao bih da na različite načine Evropska unija i Srbija daju doprinos jačanju državne zajednice. Kako? Pa vrlo jednostavno, Evropska unija ovom formulom o dvostrukom koloseku koja omogućava da se odblokiraju razlike u rešenjima, kad je reč o carinskom sistemu i spoljno-trgovinskom sistemu između Srbije i Crne Gore i da se ubrza put ka izradi studije izvodljivosti, a zatim i sporazuma o stabilnosti i pridruživanju. A Srbija opet u jednoj drugoj sferi, sferi političkih institucija, jačanje političkih institucija, donošenjem zakona koje danas, čiji je predlog danas utvrdila vlada Republike Srbije. Time Srbija, reći ću to još na kraju, još jedan puta dokazuje da poštuje ustavnu povelju i dokazuje svoje evropsko opredeljenje, jer i na to treba podsjetiti, ustavna povelja je pravni akt utemeljen na Beogradskom sporazumu. Na Beogradskom sporazumu se nalazi, pored potpisnika svih učesnika u tadašnjim razgovorima, marta 2002. godine se nalazi potpis jednog visokog zvaničnika Evropske unije, visokog predstavnika Javiera Solane. Toliko o zakonu koje je danas vlada Republike Srbije usvojila.
Hvala lepo. Obratit će vam se i gospodin Zoran Lončar, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Izvolite.
Pored ovih pitanja kojima se obavestio premijer vlade, jedna od važnih odluka danas, današnje sednice vlade Srbije, bila činjenica da je usvojena ove strane vlade strategije reforme državne uprave i to za period od 2004. do 2008. godine. Sama strategija reforme državne uprave, usvajanje njeno predstavlja ispunjavanje onog programskog obećanja koji je vlada prilikom njenog formiranja i dala. Cilj reforme državne uprave koji se promoviše ovom strategijom je visok stepen kvaliteta usluga državne uprave građanima, dakle obezbeđivanje efikasnije i ekonomičnije državne uprave ili drugim rečima rečeno uspostavljanje državne uprave koja će biti osposobljena da bude nosilac celokupnih ekonomskih i socijalnih reformi u našoj državi. Sama strategija reforme državne uprave je zasnovana na osnovnim principima evropskog administrativnog okvira, dakle i u potpunosti ih uvažava. To je pre svega pet osnovnih principa na kojima počiva strategija depolitizacija, decentralizacija, profesionalizacija, racionalizacija i naravno kao peti, ali ne po značaju, samo po redosledu, princip modernizacije državne uprave. Najkraće rečeno, svakim od ovih principa, princip decentralizacije vlasti, to je ono strateško opredeljenje ove vlade Republike Srbije kad je u pitanju demokratizacija političkog života. Naše mišljenje da je pretpostavka celokupne demokratizacije političkog života u Srbiji decentralizacija vlasti. Naravno da bi ovaj princip trebao da bude zasnovan i razrađen kroz novi ustav Srbije, ali ne čekajući novi ustav Srbije, mi pristupamo reformama državne uprave u okvirima važećeg ustava i razradit ćemo princip decentralizacije vlasti maksimalno koliko ustavni okvir u ovom trenutku dopuštaju. Što se tiče depolitizacije državne uprave, želja nam je da znanje i stručnost dobiju prioritet nad principom partijske lojalnosti koja je do sada bio prisutan u prilikom izbora državnih službenika. Ovaj princip će veoma uskoro biti i razrađen konkretno kroz zakon, novi zakon o državnoj upravi koji će na maksimalno mogući način suziti nivo političkih funkcionera u državnoj upravi na taj način što će ministri i današnji zamjenici ministara koji će se u budućnosti nazivati državnim sekretarima biti faktički jedini politički funkcioneri u državnoj upravi. Dakle, imat ćemo u ministarstvima u budućnosti jednog ili eventualno dva čoveka koji će se menjati sa promenom političke vlasti u Srbiji. Neophodno je reći da reforma državne uprave podrazumeva naravno i profesionalizaciju, dakle stručno osposobljavanje državnih službenika da nam se ne desi kao do sada da se proces usavršavanja službenika završava sa momentom njegovog zapošljavanja u državnoj upravi. Racionalizacija je takođe neophodan princip na kome počiva reforma državne uprave i ona podrazumeva naravno smanjivanje određenog broja zaposlenih u celokupnom državnom aparatu, a nju ćemo pokušati u narednom periodu petogodišnjem da ostvarimo kroz promjene određene organizacione strukture i naravno kroz promjene dosadašnjeg načina upravljanja državne uprave. I na kraju veoma važan princip, a to je princip modernizacije državne uprave koji je do sada u potpunosti bio zapostavljen, a to je oko imamo nameru da ostvarimo kroz primjenu informacijno i komunikacijnih tehnologija u radu državne uprave. Drugim rečima rečeno, veoma jednostavno da uvedemo elektronski način poslovanja. Dakle, na isti način kao što građani mogu da elektronski posluju sa preduzećima i ustanovama, moći će u budućnosti da posluju i sa, odnosno da komuniciraju sa organima državne uprave Republike Srbije. Neophodno je za razrađivanje principa modernizacije državne uprave da se uskoro vlada izjasni, ja to očekujem na nekoj od narednih sednica, i o nacionalnoj strategiji razvoja informatičkog društva u Srbiji. I naravno, veoma važna činjenica je da imamo nameru da uspostavimo jedan, ili da kažem da upotpunimo jedan novi kontrolni mehanizam nad radom celokupne državne uprave i za potrebe ove konferencije za štampu samo da istaknem da imamo nameru da u budućnosti, dakle, mnogo brže nego što to predviđa važeći zakon o sudovima, omogućimo uspostavljanje upravnog suda kao kontrola zakonitosti akata koje donosi organi državne uprave i nešto što smo obećali i koristimo ovu priliku da najavim jedan novi kontrolni institut u radu državne uprave i usvajanje tog zakona u narednim nedeljama, to je nova institucija ombudsmana u Srbiji.
Hvala lepo. Predsednik vlade, gospodin Koštunica i ministar Lončar odgovorit će sada na vaše pitanja. Izvolite, da li imamo prvo pitanje, kolega?
Đorđe Nasković, televizija B92. Večeras je sastanak o Kosovu. Dakle, šta očekujete i s obzirom da se pojavio neki plan, odnosno predlog gospodina Labusa o konferenciji međunarodnoj koja treba da bude održana i sve češće se pominje mogućnost podele Kosova. Da li će to biti tema, da li je takva mogućnost razmatrana i da li hoće biti razmatrana?
Kao što znate, večerašnji sastanak je sazvan jednim pismom koje sam uputio svim učesnicima. U tom pismu se polazi od okvira za razgovor večeras, a to je plan vlade Srbije i njegova primjena. Svih ovih meseci nije pronađeno bolje rešenje od onoga ili bolja rešenja koje su sadržana u planu vlade Srbije. Naravno, to nisu jedina rešenja. Ono što je bitno za plan vlade Srbije jeste da u njegovoj primjeni, u njegovoj tumačenju se od početka isticalo da on može biti spojiv sa nekim drugim rešenjima, mislim pre svega na rešenja sadržana u UNMIK-ovom planu. Ali to je za sad nešto i politički i zdravorazumski gledano što nema konkurenciju. Ideja jeste da se Srbine, Albanci na Kosovu i Metohiji zaštite jednim oblikom samouprave koji je viši od lokalne samouprave, koji ih povezuje jednostavno ma gde oni živeli na Kosovu i Metohiji, koji je u saglasnosti sa postojećim sistemom vlasti i sa ustavnim okvirom za Kosovo. Dakle, to je okvir za večerašnji razgovor. Sigurno da će biti i pitanja na koji način se plan vlade Srbije može primeniti posle izbora. Celokupna situacija posle izbora naravno je nešto što će biti razmatrano na večerašnjem sastanku i bit će naravno i drugih ideja, ali hoću da kažem, da ponovim još jedan puta, da je naša ideja za večerašnji sastanak bila da se upravo skoncentrišemo na pitanje plana, mogućnosti njegove primene i da bi jedan sastanak bio uspešan, on uvek mora, njegova tema mora da bude jasno definisana. Mislim da ona je dovoljno jasno definisana, ali mislim da istovremeno i ta tema i sam plan vlade Srbije dovoljno inspirativan da se možda pokrenu i neka druga pitanja kojih će biti na večerašnjem sastanku.
Pre nego čujemo sledeće pitanje, zamolit ću sve one koji to do sada nisu učinili, isključite svoje mobilne telefone. Unapred hvala, koleginici, izvolite.
Dobar dan, Zvezdan Jovanović, BK Televizija. S obzirom da ste juče razgovarali sa Solanom i izjavili u Briselu da će do kraja novembra verovatno biti neke predaje haških optuženika, na osnovu čega ste to ustvrdili? Da li imate neke konkretne činjenice ili je to samo nagađanje?
Pa kao što znate, poslednji slučaj saradnje, odnosno jednog od oblika saradnje, pošto se saradnja ne svodi naravno samo na to da se optuženi pred Haškim tribunalom nađu u Hagu, već postoji drugi oblici, dokumentacija, arhive, saslušanje svedoka i tako dalje. U sve te oblike, jedan kad je reč o ovome za Haški sud, Haško tužilaštvo najvažnijem pitanju, a to su optuženi, vlada Srbije smatra na osnovu jednog primera koji smo nedavno imali, reč je o pukovniku Beari, da je najbolji oblik te saradnje ili te vrste ili te podvrste saradnje dobrovoljna predaja optuženih. I radimo vrlo intenzivno na tome da se taj obrazac koji je postavljen u slučaju pukovnika Beare primeni na neke druge slučajeve, jer odmah i to da istaknem suprotno nekim tumačenjima koje se pojavljaju u našoj javnosti, pravilima Haškog tribunala nije propisan jedan jedini način dospeća optuženih u Haški sud. Dakle, to je prepušteno zemljama, vlastima u kojima se nalaze haški optuženici i samima optuženima, da li će se dobrovoljno predati ili će biti uhapšeni.
Znači, nemate konkretne najave?
Da, pa konkretno ćete saznati onog trenutka kad bude nekih vesti. Isto kao onako kao što za slučaj pukovnika Beara niste saznali unapred, nego posle, potpuno je prirodno da kad jednostavno neki od tih nastojanja na kojima vlada radi vrlo ozbiljno i odgovarajuće službe rade vrlo ozbiljno, kada se neki od tih slučajeva reši na ovaj način, onda ćemo obavestiti javnost.
Ja se izvinjavam, ja samo još jedno pitanje. S obzirom da je Transparency International i neke nevladine organizacije su najavile da će raditi na predlogu zakona o vladi, u tom zakonu se između ostalog zabranjuje svim državnim funkcionerima da se angažuju stranački i politički, to jest da, recimo, nećete moći da učestvujete na stranačkim promocijama. Kako to komentarišete?
Pa, kao što znate, zakon o vladi je trenutno utvrdila vlada Srbije i on je upućen Skupštini Srbije. Naravno da dok jedan zakon ne bude usvojen, on i kad je reč o javnosti i kad je reč o raspravi u Skupštini trpi određene izmene i mi smo potpuno otvoreni prema svemu onome čime se jedan zakon može poboljšati, ali u kom pravcu razmišlja vlada mogli ste videti iz onoga što je rekao ministar Lončar. Dakle, ide se ka tome da se izvrši depolitizacija državne uprave, videli ste na koji način. Sigurno da sve primedbe koje budu došle i na ovaj drugi zakon, zakon o vladi, da će uzeti u obzir, ali mislim politika jeste ta. I onda hoću da istaknem još jednu činjenicu koju je ministar Lončar nije istakao. Strategija za reformu državne uprave je usvojena tek sada. Mi smo godinama slušali priču o reformama. Reforme zapravo započinju od onoga ko govori o reformama, započinju i moraju započeti o reformi u vlastitoj kući. Mislim, ako jedna vlast ili jedna vlada govori o reformama, a nije u stanju da jednostavno započne sa reformama državne uprave, onda je tu nešto problematično. Vi ste videli da je sada usvojen zakon o reformi, ovaj strategije reforme državne uprave. Na sledećoj sednici vlade će se naći zakon o državnoj upravi, zatim zakon o javnim službenicima i tako dalje, ali intencija je, opet da se vrati na vaše pitanje, intencija je jednostavno da se apsolutno celokupna vlast, što više administracija, u onom delu u kojem je to moguće do kraja, to nije moguće postići, jednostavno depolitizuje.
Kolega.
Marko Subotić, BDV2. Samo me zanima o Kosovu. Često je u javnosti prisutna u poslednje vreme ta ideja o podeli Kosova. Imamo bivšeg premijera koji to predlaže, imamo akademike Dobrica Ćosić u svojoj novoj knjizi jedan vid podele Kosova pominje. Pa kakav je vaš stav po toj ideji?
Pa, odgovor na vaše pitanje je jednostavno sadržan u planu vlade Srbije. Kao predsednik vlade Srbije stojim iza toga plana, mislim i da njega nema, smatram da je to jedino prihvatljivo rešenje. Neka druga rešenja, poput plana o podeli ili zamisli o podeli, mogu dobro zvučati, ali verujte, i deluje vrlo jednostavno. Ali nekad su u politici i u životu najjednostavnija rešenja najkomplikovanija. Ja hoću da vas uverim zaista da je ovo rešenje o podeli Kosova komplikovanije od bilo koga drugog. Da je najteže sprovodljivo, jer otvara jedan niz pitanja ako podela u jednom slučaju, zašto ne u drugim slučajima i u slučaju drugih država. I to bi nas daleko odvelo. Prema tome, ja smatram da jednostavno, ako toliko govorimo o reformama, ako toliko govorimo o Evropi, onda kad je reč o Kosovu, treba se skoncentrišemo samo na jedno pitanje, da ne lutam mnogo. Ljudska prava, prava manjine. Time se dokazuje jednostavno demokratski, kako se to danas govori, kako je pomodno reći, demokratski kapacitet jednog društva. Ili ima ljudskih prava, ili se ona poštuje, ili se ne poštuje. I to je neki okvir u kome treba tražiti, a sve drugo, znate, jednostavno vodi jednom pokušaju da se teritorijalizacijom, pa kako hoćete, uspostavljanje novih granica i glorifikacijom granica rešavaju stvari. To je do sad vodilo u ratove. Zašto ne bi krenuli obrnuto, mislim, neka neprikosnoven sveti karakter imaju ljudska prava, a ne granice. I to predlažemo u slučaju Kosova.
I samo još jedno pitanje. Danas je Vuko Antonijević izjavio da država što pre treba da odredi koji su predstavnici, politički predstavnici Srba na Kosovu, s obzirom da su na izborima pokazali da ovi koji su učestvovali na izborima nemaju podršku građana. Pa da li će država rešavati to pitanje?
Pa što se tiče same skupštine, mislim da su to pitanje rešili oni koji su za koje se glasalo na ovim izborima, oni su sami zaključili, bar su tako javno rekli, da neće ući u skupštinu Kosova, tako. To je nešto što je, bar da u jednom periodu neće ući u Skupštinu Kosova i time je ta stvar skinuta sa dnevnog reda. A kad je reč o tome ko bi predstavljao Srbe sa Kosova i Metohije u svim budućim političkim razgovorima, mislim da u razgovorima koji su do sad vođeni je jasno stavljeno do znanja kad je reč o vladi Srbije da te predstavnike zaista treba tražiti s jedne strane kad je reč o našoj strani, tako kažem, među kosovskim Srbima, koji uživaju visok stepen reprezentativnosti, uvažavajući naravno i političke razlike koje postoje među njima i to treba uzeti u obzir. Ali da se iz tih razgovora, što je najvažnije od svega, ne može nipošto isključiti Beograd. Jer to je zapravo centralno pitanje u razgovorima koji su vođeni ili koji sam vodio pre neki dan sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara gospodinom Petersonom i sa drugima. Postoji jedna intencija da se Beograd iz tih razgovora isključi. Postoji intencija da se prikaže da je Kosovo ostrvo za sebe, nešto potpuno izolovano, da kad se govori o decentralizaciji, onda je Kosovo izvan svega. Moj odgovor na to glasi, jednostavno, pravno gledano, to nije tačno, apsolutno je netačno, jer postoji rezolucija 1244 po kojoj je Kosovo sastavni deo države koje se danas zove Srbija i Crna Gora do utvrđenja konačnog statusa. Dakle, u ovom trenutku pitanje Kosova, decentralizacije na Kosovu, samouprave na Kosovu je nešto u čemu mora učestvovati Beograd. Mislim da je to u ovom trenutku najvažnije pitanje, a u svemu ostalom zaista treba uzeti u obzir, kao i u svakoj drugoj stvari, da uz određene političke razlike koje postoje među Srbima na Kosovu, treba obezbediti da oni u tim razgovorima učestvuju, ali ni na koji način, ni po koju cenu, tako da bi Beograd iz tih razgovora bio isključen.
Izvolite dalje.
Nenad Čoluković, Blic. Mogu dva pitanja ili jedno po jedno?
Ne vidim razliku, veću.
Ajde, jedno po jedno. Prvo pitanje, ako može, često se čule ocene da bi parlamentarni izbori u Srbiji mogli da se dogode sa ovim izborima u februaru za koji se danas donosi zakon.
Hajde, kao što vidite, pitanje po pitanje je da idemo uopšte korak po korak.
Pa to je pitanje.
Pa da, pa evo ja vam kažem, idem korak po korak i pošto ste videli nekoliko ovih krupnih pitanja koje se nalaze pred nama i Kosovo i izbori za Skupštinu Srbije i Crne Gore i jedno koje nismo pomenuli Ustav, da za sad ovo pitanje koje ste vi postavili ostavimo na stranu. U svakom slučaju, te nema logičnijeg redosleda od toga da se jednom sa dnevnog reda u Srbiji skine ustavno pitanje. Donošenje jednog novog ustava. Mogli ste čuti gospodina Lončara koji je rekao da evo i strategiju za reformu državne uprave smo izradili, a sutra će možda morati nešto u njoj da se menja kada bude donet novi ustav. Verujte da ovaj niz sistemskih zakona koji smo mi doneli će morati još jedan puta da bude pročešljen onog trenutka kad bude donet ustav. Zašto bi dva puta radili isti posao? Zar nije potpuno logično, mislim, zbog diskontinuiteta političkog raskida sa prethodnim režimom, da se jednom ustavno pitanje skine sa dnevnog reda, se donese jedan demokratski ustav i da onda naravno i ove zakonske promene koje se vrše u skladu sa takvim ustavom. A drugo pitanje?
Drugo pitanje je u vezi ovog predloženog zakona o Narodnoj skupštini, raspored između poslanika i medija i javnosti, praktičnije rečeno. Interesuje kakav je vaš stav o tom predloženom zakonu i odnosu, konkretno mi interesuje na ove privilegije koje se daju poslanicima tim zakonom. I kako mi trešete ovaj, tako bar da nazovem, sukob poslanika i medija?
Pa, da vam kažem, sigurno da neki način treba regulisati status poslanika. A mislim da je način na koji je to urađeno zakonom o Narodnoj skupštini neodgovarajući, pravno neodgovarajući, politički neodgovarajući, socijalno potpuno neprimeren trenutku i prilikama u zemlji u kojoj živimo. Ali naravno da opet treba doneti neka pravila koje se tiču poslanika pored već postojećih, to je nesumnjivo. Jer znate, kad je reč o svima onima koji su na neki način stalno u državnoj službi ili koji su u toj vrsti posebne službe, kao što su poslanici, privremeno, duže ili kraće, treba imati na umu da rešavanjem njihovog materijalnog statusa na odgovarajući način, ne ovako kako je učinjeno u zakonu, mislim da to nije dobro, da je potpuno neprimereno, se sprečava jedno drugo zlo koje se zove korupcija. Mislim, stvari se čine potpuno transparentnim i jasnim. Onemogućava se da neko utiče ili da neko ucenjuje ili potkupljuje narodne predstavnike. To su razlozi, ali krajnje načelni za regulisanje ovog pitanja. Mislim da je to urađeno na potpuno nepodesan način. Ima još jedan problem. To je urađeno zakonom o, otiću još dalje pa ću reći to, urađeno je zakonom o Narodnoj skupštini. Zakon o Narodnoj skupštini je isto jedan problematičan zakon, zato što opet se nalazimo pred ovim pitanjem Ustava. Tek kada bude donet novi Ustav, mi ćemo moći da znamo kako izgleda, kako će izgledati buduća skupština. S druge strane, nije u našoj dosadašnjoj političkoj i pravnoj tradiciji bilo donošenje takvih zakona. Bilo je u 19. veku kada su zakoni te vrste na neki način omogućavali indirektno da se suzbija i ograničava vlast, pogotovo neograničena vlast vladaoca. Znači, te zakone nismo imali. Imali smo zakon samo Ustav otvorene skupštini za Vidovdanski ustav i ovaj posle Drugog svjetskog rata. Mislim, ova materija je regulisana po pravilu poslovničkim odredbama i nekim osnovnim pravilima u Ustavu. Nije. Zakon o Narodnoj skupštini predstavlja sad jednu čudnu mešavinu pravila u kojoj se vrlo malo dotiče to pitanje organizacije i rada skupštine, jer je najvećim delom obrađeno u poslovniku, a jednim malim delom u ustavu, ali onom ustavu koji tek treba da bude donet. A između toga se nalazi ovo pitanje materijalnog statusa poslanika, tako da mislim da je to urađeno na jedan način koji ovaj šire posmatrano taj zakon nije odgovarajući, a kad se radi o ovim pravilima koje se regulišu plate, primanja, povlastice i sve to narodnih poslanika, mislim da je taj način bio potpuno neprimeren.
Da li ima još pitanja?
Ja se izvinjam, samo jedno.
Koleginice, samo trenutak da vidim da li se javlja neko novinar ako nije imao prilike postaviti pitanje do sada.
Da.
Izvolite.
Ljiljana Milenković, TV Politika. U medijima se pojavila informacija da postoji mogućnost da se Mile Mrkšić, Radić i Šljivančanin nađu u Hrvatskoj i da im se tamo sudi. Da li vi imate takvu informaciju ili gospodin Lončar kao član Nacionalnog saveta i kako će se naša država prema tome postaviti ako se to zaista dogodi?
Ja kao član Nacionalnog saveta naravno da nemam informacije. Ono što vam kao član saveta saradnju sa Hagom mogu da kažem, a to je da smo mi veoma blizu da ispunimo onaj deo oblika saradnje koji se ne odnosi samo na izručivanje haških optuženika, a to je dostavljanje dokumenata, odnosno skidanja ove oznake tajne sa tih dokumenata, oslobađanje dužnosti i čuvanja tajne određenih svedoka koje potražuje Haški tribunal od nas, a što smo nasledili iz mandata prethodnog saziva, odnosno iz perioda prethodne vlade. I ja očekujem do kraja godine, koliko sam dobio informaciju na savetu, da mi taj oblik saradnje u potpunosti u odnosu na Haški tribunal ispunimo. Što se tiče ovog konkretnih ovih haških optuženika koji se nalaze već u Haškom tribunalu, nemam nikakve informacije o mogućnosti suđenja na nekom drugom mestu osim u Haškom tribunalu gde se oni trenutno nalaze.
I poslednje pitanje, koleginice.
Nataša Ćimović, Radio Beograd, prvi program, za ministra Lončara. Pitanje, ovde su. Koliko trenutno ima politike u državnoj upravi i u kom delu ćete prvo krenuti sa reformama? A drugo pitanje delim sa kolegom.
Pitanje je za gospodina Koštunicu, da mi prokomentariše najavu gospodina predsednika Tadića, odnosno odluku, da ne učestvuje na večerašnjem sastanku.
Dobro, što je prvo pitanje meni bilo upućeno da odgovorim, politike trenutno u državnoj upravi ima toliko da smo mi naš odnos prema tom pitanju izrazili upravo kroz ovu strategiju državne uprave i zalažeći se za princip depolitizacije državne uprave koji će za mesec dana konkretno biti zakonski definisan da se ministre i eventualno još jednog političkog funkcionera koji će se nazivati državni sekretar, a bit će po položaju izjednačen današnjem zameniku ministra, neće moći da postoji ni jedan drugi politički funkcioner. Lično se zalažem za taj princip od prvog dana sopstvenog mandata i koristim ovu priliku da vas upoznam da kad je u pitanju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu jedini politički funkcioner tamo koji je ispred Demokratske stranke Srbije nakon ovih izbora došao u ministarstvo, sedi upravo pre vama u liku ministra. Ne postoji ni jedan drugi politički funkcioner.
Što se tiče večerašnjeg sastanka, ja sam već nešto govorio o tome. Okvir za taj sastanak, tema tog sastanka je plan vlade Srbije, ali sad ću se odmah ispraviti, nije to plan vlade Srbije, to je plan Skupštine. To je jednostavno jedan dokument koga je Skupština svojom posebnom odlukom utvrdila i obavezala sve državne organe da rade na njegovom sprovođenju. Iz toga prosto proizlazi neophodnost, neću upotrebiti nikakav drugi pravni izraz, neophodnost da ili je proizlazila i neophodnost da se i predsednik Tadić odazove ovom pozivu. Radi se zaista o jednom dokumentu iza koga stoji Skupština Srbije. Rekao, u toj odluci se ističe jednostavno da je vlada zapravo nosilac tog posla na sprovođenju plana, da su svi drugi državni organi, uključujući i organe državne zajednice, dužni da rade na njegovom sprovođenju. Toliko o pravnoj strani problema, a ovoj drugoj, mnogo težoj političkoj, rekao bih, da svaki sastanak više zvaničnika u Srbiji, kada reč o teškom kosmetskom pitanju i svaki pokušaj da se još jedan puta, i to jeste osnovna svrha ovog sastanka, da se još jedan puta uspostavi konsenzus je dobrodošao. I od viška tog sastanka zaista ne može da boli glava. Hvala vam.
Ovim je konferencija završena. Hvala lepo.